感谢耶稣，我们要继续来学习。
Puji syukur kepada Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan pelajaran kita.
Ichimota.
Berdoa dalam hati.
Haleluya, amin.
Amin.
奉耶稣的名，我们继续来分享。
Dalam nama Tuhan Yesus, kita lanjutkan saling berbagi.
Nah, 现在我们要进入一个主题了。
Nah, sekarang kita masuk ke satu judul, ke satu tema.
就是说，如果我们的大脑从小的时候没有得到足够的鼓励鼓励。
Kalau dari kecil, otak kita tidak mendapat dorongan-dorongan yang dorongan-dorongan.
那就会躲在一个自己的世界里面，叫做假的自己。
Maka kita akan bersembunyi di dalam dunia yang palsu.
可是因为我们已经长大了。
Jadi, tapi kita sekarang sudah tumbuh dewasa.
我们其实不知道我是不是躲在里面。
Sebenarnya kita tidak tahu apakah saya ini bersembunyi di dalam.
那我们就用外面的六件事情来看一看。一个人他是不是有躲在假的自己的里面？
Maka kita akan cek apakah seseorang ini dia bersembunyi pada kepalsuan diri.
那记得这个的前面一题是说他的从小otak没有得到足够的鼓励鼓励。
Jadi tadi dikatakan bahwa sejak kecil di dalam otaknya tidak mendapatkan dorongan.
Otak 真是太奇妙了。
Dorongan yang cukup ya. Otak kita itu aneh.
不够鼓励鼓励也不行。
Kurang mendapatkan dorongan-dorongan juga tidak baik.
但是太多鼓励鼓励也不行。
Terlalu banyak dapat dorongan-dorongan juga tidak baik.
你有看过以前的人吗？
Pernah lihat orang zaman dahulu?
对不起，我又起来了。哦，你要踩。以前你的什么妈妈的年代
？Zaman dahulu, zaman ibu kita。
或是你妈妈的妈妈的年代
？Atau zaman nenek kita。
他们那个时候很可怜，很辛苦呀。
Zaman itu mereka sangat sengsara。
可是那个时候好像没有听过 depression。
Tapi kalau sekarang mungkin tidak pernah terdengar depresi。
对对，很少听到。
Jarang kan？
他们应该要 depression。
Seharusnya mereka itu kena depresi.
因为很久很久以前的老公对他们不好的。
Karena suami-suami zaman dulu itu terhadap istrinya itu tidak baik.
对不起啊，是以前的人哦。
Maaf, ini zaman orang zaman dulu.
不是你。
Bukan anda.
以前的男的啊，很凶啊。
Pria-pria zaman dulu itu galak.
会打人的。
Bisa mengukur.
所以以前的女人很苦啊。
Jadi perempuan-perempuan zaman dahulu itu sengsara.
嫁进你家以后，好像被你欺负呀。
Jadi dia masuk ke keluarga suami, dia akan dihina.
可是那个时候啊，我们都没有生意做，没有 counseling.
Tapi pada zaman itu belum ada counseling. Kita tidak counseling.
因为都没有 depression.
Karena tidak ada depresi.
为什么？
Kenapa?
因为他们。洗衣服。
Karena apa? Karena mereka cuci pakaian.
有没有看过？
Pernah lihat?
以前的人。
Zaman dulu orang zaman dulu.
去哪里洗？
Ke mana dia cuci pakaian?
河边。
Ke sungai.
怎么洗？
Bagaimana cara mencuci pakaian?
这样洗。
Jadi cucinya sikat-sikat bajunya terus dipukul-pukul bajunya.
现在的科学才证明啊。
Ya, teknologi sekarang ini membuktikan.
所以他只要把这个修这个肩跟手这样挥出去。
Asalkan pundak dia, lengan dia itu bergerak begitu.
他的 emotion 就出去一次。
Maka emosinya juga keluar sekali.
所以他拿很多衣服呀。
Jadi dia bawa banyak pakaian.
打死你。
Ya, dipukul terus.
他打完了、啊、
selesai dia pukul，
他就回家了。
Dia pulang，
煮饭了。
Masak，
又煮饭了。
Masak，
又被打。
lalu dipukul lagi.
明天他又来洗。
Besok dia cuci lagi.
Ya, 然后他不是一个人洗哦。
Dia cuci bukan hanya seorang diri.
他们会跟一邻居一起一起。
Nah, waktu dia cuci baju itu bersama dengan tetangga-tetangganya.
啊，所以他们可以一起讲。
Jadi mereka bisa ngobrol.
不是啦，不是啦。他们会一直骂的，
对，sambil maki-maki， 对。
然后他们就又回家了。
Lalu mereka pulang。
那现在很多 depression。
Tapi zaman sekarang ini banyak depresi。
应该很爱我们的孩子现在啊，好可爱啊，现在的小 baby 好可爱。
Kita kalau lihat bayi-bayi sekarang itu, ya lucu-lucu。
Ya, 一直鼓励他。
Kita memberi dorongan terus menerus。
Good boy。
Wah, anak yang baik。
Good girl。
Anak perempuan yang baik。
哎，怎么 good 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 长大 teenager 也是这样？
Tapi kenapa semua ini anak-anaknya baik baik baik, tetapi begitu sampai bertumbuh remaja kok seperti itu lemas?
Karena di dalam rewarding 不可以多，多就不行。
Karena di dalam itu ada alarm yang memberitahukan pada dia nggak boleh berlebihan.
那我们现在很多姐妹 depression。
Sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang depresi.
为什么？
Kenapa?
没有洗衣服。
Tidak cuci pakaian.
现在都是用按的。
Sekarang tinggal tekan tombol.
Nek, 按下去。
Tombol dipencet.
你一直看啊，就 depression。
Kita lihat terus depresi.
Ya, 然后现在很多是工人啊去洗。
Sekarang atau juga pembantu yang mencuci pakaian.
Betul.
Betul kan?
工人都不会 depression。
Lihat kita pembantu-pembantu kita depresi tidak? Tidak.
Tidak, 因为你叫他不能用 machine 洗衣机，要用手。
Jadi karena kita memberitahukan para pembantu nggak boleh pakai mesin, mesin cuci, nggak boleh cuci pakaian pakai tangan.
所以你的工人不会 depression 的。
Jadi pembantu kita itu tidak pernah depresi。
Ya, 每天七点就。
Setiap pagi jam 7 dia mulai cuci pakaian。
他就出来了。
Maka keluar emosinya。
你对他不好，他也是 OK。
Sekalipun kita terhadap dia tidak baik, dia tetap OK saja。
所以现在很少洗衣服。
Jadi sekarang jarang cuci pakaian。
这个手这边要动啊。
Tangan ini mesti bergerak。
嗯，看你找什么动。
Jadi tergantung kita pakai pakai bahan apa, sesuatu yang bisa membuat tangan bergerak。
你们会爬树吗？
Bisa naik manjat pohon。
最好的。
Paling bagus。
对脑最好。
Itu untuk otak itu paling bagus。
所以Kalimantan Kalimantan 中间的最好。
Nah, siapa yang di Kalimantan Tengah?
是我们不好的。
Kita yang tidak bagus。
你漂亮坐摩飞。
Kita ini duduk di mobil saja。
没有 energy。我们坐摩飞来，都还说没有 energy。
Kita datang sudah pakai mobil ya, masih bilang tidak ada energi, ya, tidak ada tenaga.
下一次我们总会就带大家去Kalimantan中间。
Lain kali, usah bawa kalian ikut pergi ke Kalimantan Tengah.
一回来一定是基督的精兵。
Kalau pulang dari situ pasti menjadi Laskar Kristus.
因为我们的 stamina 就是爬树。
Karena stamina kita itu adalah memanjat pohon。
一爬
begitu panjang pohon，
一爬树就知道你的 otak 是不是 OK 的。
Jadi waktu manjat pohon itu ketahuan apakah kita OK tidak。
如果 otak 里面不 balance，
kalau otak kita tidak seimbang，
爬不上去。
Kita tidak bisa manjat sampai ke atas。
好迷好迷哦。
otak
坏掉了。
Otaknya bisa jatuh.
Ya, 等一下试试看呀。
Nanti boleh coba praktek.
回家。
Pulang ke rumah。
我前面有树。
Kalau di depan rumah kita ada pohon, coba pulangnya。
可以吗？
Boleh coba。
又不要，你看。
Nggak mau lagi。
一直问我有什么方法。
Tadi terus tanya bagaimana caranya。
我的方法很简单。
Caranya gampang sekali。
去爬树。
Panjat pohon。
去洗衣服。
Cuci pakaian。
这两个都是对付 depression。
Nah。Kedua hal ini untuk menghadapi depresi。
好了，那我们来介绍说，哎，那我们如果躲在里面，外面发生什么事，怎么知道我是假的呢？
Kalau kita bersembunyi di dalam, lalu segala terjadi sesuatu di luar, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini palsu dirinya?
Yaitu
dia bisa bermimpi.
Nah, ada seorang orang yang suka berfantasi.
Dia bisa bukan mimpi, apa yeah. bilangnya? Menghayal. Bisa menghayal.
Dia merasa hidungnya lebih tinggi, seperti orang Korea.
Dia merasa kalau hidungnya ini tinggi, lebih tinggi sedikit akan jadi orang Korea.
然后他觉得，如果他没有嫁这个老公啊，他现在更好了。
Lalu dia merasa juga kalau sekarang ini dia tidak menikah dengan suami ini, wah keadaan dia akan lebih baik.
然后会一直想说，哎呦，那个房子好漂亮，如果是我的多好啊。
Lalu dia lihat itu rumah, waduh, itu rumahnya bagus sekali. Kalau itu rumahnya milikku, betapa baiknya.
Ayah, bukan udah erzi, yang kata erzi, tohal.
Kalau anakku laki-laki ini seperti anak laki-laki dia, waduh, bagus sekali.
Jadi sebenarnya otak dengan dia bicara.
Jadi otak di dalam dia itu berbicara.
Nah, ni kenen tahu tahu, jahat sendiri di dalam bocilai, kerana di dalam tong.
Jadi itu kita telah masuk bersembunyi di dalam kepalsuan diri.
长大 19岁以后就看不出来了。setelah
berusia 19 tahun tidak terlihat.
所以19岁以前是可以看到的。sebelum
usia 19 tahun terlihat.
所以我很喜欢 teenager.
Jadi saya suka sekali pada remaja.
因为他们高兴还是不高兴，你看得出来。karena
apakah hatinya gembira atau tidak terlihat sekali.
Ya, 可以马上帮助他.
Bisa segera membantu dia.
Nah, 像你们这样子就很难看出来.
Tapi seperti anda-anda ini sulit terlihat.
Ya, 每个都是, 老师好.
Semuanya berkata, oh, guru baik.
我不知道你在想什么.
Sedangkan saya tidak tahu apa yang anda pikirkan.
不知道, 所以就看不出来.
Jadi tidak terlihat.
所以我们要练习, 一, 是不是我们会常常想, 如果, 如果, 啊, 这个就是幻想啊.
Jadi kita mesti berpikir, apakah saya ini seringkali berpikir, menghayal, menghayal. Nah, kalau saya begitu, kalau saya begini.
Nah, 如果信徒也会跟你这样讲, 你就知道, 哦, 他其实里面很痛.
Kalau jemaat kita dengar dia berkata begitu, maka kita tahu di dalam diri dia itu sebenarnya dia merasa sakit. Yang kedua, kalau dia mengeluh, tidak ada yang bisa menolong saya lah. Percuma saya bicara dengan kamu. Sekalipun berdoa tidak ada gunanya. Saya tidak tahu apakah Allah mendengar doa saya. Saya menikah dengan suami seperti ini. Lihat anak saya. Jadi dia merasa dia sangat kasihan sekali, tidak tahu harus bagaimana.
Nah, 你真的要帮他, 他就说我 okay 哦.
Tapi kalau waktu kita berkata saya mau membantu dia, maka dia akan merasa saya oke-oke kok.
Bisa.
Yang ketiga.
很容易失望.
Mudah sekali kecewa.
就是本来很高兴哦.
Tadinya dia gembira sekali.
然后等一下就, aduh, 怎么这样?
Tapi sebentar dia mengeluh, ya kenapa begitu ya?
很会失望.
Dia mudah sekali kecewa.
你不是说要来跟我吃饭吗?
Bukankah kamu bilang mau makan bersama saya?
为什么你去meeting没有告诉我?
Kenapa kamu pergi rapat tidak memberitahu kepada saya?
这个就是第三种.
Nah, itu yang ketiga.
Nah, 第四种.
Jenis yang keempat.
就是很夸张的.
Nah, dia membesar-besarkan.
很夸张的, 你有看过吗?
Pernah lihat?
比如说一个小孩从这边跑过来,
misalkan ada seorang anak kecil lari dari sebelah sana,
结果跌倒,
kemudian jatuh,
你怎么办?
Bagaimana kita?
有一种,
ada satu jenis, jadi ini yang membesar-besarkan.
有一种, 那如果是我,
kalau saya jatuh, ini otak yang normal.
Tapi
otak yang bersembunyi di dalam.
Anak
tahu
Kumai kau ni.
Aduh, sakit sekali ya.
Tak.
Ya, tukul.
Oh, biar tua. Oh,
jangan nangis ya.
Aduh, biar tua. Empat sampai.
Ini, besar-besar.
Dan kan, ikan movie, kan Korean. Hei, ku.
Jadi kalau dia nonton film Korea, gampang sekali menangis.
Kasihan sekali.
Tapi masih tetap terus menonton.
Itu karena?
Tapi terus nonton.
Itu cool.
Terus menangis.
Nampak ni lah, kamu suruh. Cuma, kandang semua.
Lalu kamu bertanya. Kamu lihat apa yang kamu nonton itu? Kamu enggak ngerti lah. Kamu enggak ngerti perasaan perempuan.
Hengku.
Ya, sangat pahit.
Hengkuasang.
Jadi, membesar-besarkan.
Jangan-jangan, no.
Coba pikir-pikir.
Ini jombin, ini kan diculak.
Dari wajahnya itu kelihatan.
Dengan ini ikut sepan.
Jadi, waktu makan bersama-sama.
Hentu feeling di lingsang.
Di dalam wajahnya itu banyak sekali perasaan.
Cici.
Makan.
Aduh, ikin tau.
Tapi, telinganya mendengar.
Aduh.
Waduh.
Yang lihana.
Mau cerai ya?
Cuma hai cerai.
Kenapa bisa begitu?
Waduh. Tegak.
Harus berdoa.
Nau tak bisa.
Lalu dia bilang.
Suwa linci.
Teman tetangga saya.
Jadi, kita isukan empat.
Jadi yang keempat, membesar-besarkan.
Tiga.
Yang kelima.
Tiga, ni mana saja yang tidak dengar?
Yang keempat, kalian pernah dengar tak di rumah?
Yeah.
Ada.
Macam saya dengan mama.
Seperti mama saya.
Cantele.
Suara teriakan yang keras sekali.
Tapi ya. Lalu saya bilang, saya di sini.
Lalu saya bilang, saya di sini.
Oh, tai dasen.
Oh, terlalu keras suaranya.
Ah, jangan dasen.
Suaranya keras sekali kalau bicara.
Kamu di sini jangan terlalu dasen.
Di rumah kalian bicara suaranya keras enggak?
Ni de xiao hai hui jiang.
Anak kamu bisa tutup telinga.
Itu sangat terlalu keras.
Artinya suara kita itu terlalu keras.
Karena di dalamnya sakit.
Ada kemungkinan di dalamnya itu sakit.
Kelima.
Bisa mengendalikan. Harus pakai pakaian ya. Nanti mau naik pesawat. Di bandara itu dingin. Pakai baju.
Tidak.
Perlulah.
Cuanifu.
Pakai baju.
Yang kunci.
Jadi dia mau mengendalikan.
Dia juga ni meo temperature.
Dia merasa dia tidak ada temperatur.
Ya, ni puji tahu hendak.
Tidak tahu itu dingin.
Jadi dia akan tahu sini hendak.
Jadi dia akan beritahukan dingin sekali di bandara.
Jadi kunci lah.
Nah, dia menguasai.
Jam ni meo lewat.
Sekarang sudah jam berapa ni belum pulang?
Di mana?
Kemana?
Ini juga yang kunci.
Dia juga mau mengendalikan.
Jadi, jika kontrol tidak.
Kalau dia tidak bisa mengendalikan.
Jadi, ni apa tu mau wakil lah?
Siapa tu?
Jadi, ni apa tu mau wakil lah?
Jadi dia bisa mengendalikan. Kenapa malam sekali baru pulang? Nah, dia juga bisa membesar-besarkan. Kalau tidak bisa menguasai, maka dia membesar-besarkan. Pernah saya mendengar seorang ibu menelpon kepada anak perempuannya. Anak perempuannya ada di luar negeri.
Nah, sekarang kita menghemat duit dengan WhatsApp untuk bayar
biaya. Kita sekarang kan untuk menghemat biaya, telepon pakai WhatsApp gratis. Betul kan?
Kita yang Line tak, mensei, betul tak?
Pakai Line gratis.
Ah, kita ada hajat, nanti ada hajat.
Anak kita itu hebat.
Hello?
Hello?
在哪里？
你们呢？
什么？在哪里？
你们呢？
他的女儿啊，给他关掉。
Anak perempuannya bagaimana? Dia tutup.
To text他。
Lalu dia test.
这里的 WiFi unstable. I cannot hear you, mom.
Saya, mama, saya tidak bisa dengar WiFi-nya, enggak nyambung.
很气哦。
Dia kesal sekali.
那妈妈要 text 就很慢。
Jadi mamanya ini mau telepon lama sekali.
然后 text 过去。
Lalu kontak ke sana.
回来了 ，Mom, I'm busy.
Mom, saya sibuk.
她这个妈妈不能讲话。
Jadi mamanya itu tidak bisa bicara.
她这个妈妈相信她的女儿在 busy on study.
Mamanya percaya anaknya itu di pesawat.
在
study. Oh, lagi sedang belajar.
妈妈就很放心。
Jadi mamanya tenang.
因为妈妈要控制她 study。
Karena mamanya mau mengendalikan dia untuk belajar.
妈妈花这么多钱让你去外国读书。
Mama telah mengeluarkan dia begitu banyak supaya dia sekolah di luar negeri.
所以每一天要打两次。
Setiap hari telepon dua kali.
每一天都是 WiFi unstable.
Setiap kali WiFi-nya tidak bisa terhubung.
哇，很生气哦。
Dia marah.
这个女儿因为常常去 party，
那anak perempuannya ini seringkali ke tempat pesta。
后来这个妈妈生气了。
Akhirnya mamanya marah。
所以她就觉得说，为什么你们都是这样对我
？Kenapa kamu begitu terhadap saya？
最后一个就是会怪，怪罪。
Yang terakhir itu adalah menyalahkan。Berdosa, menyalahkan dosa, menyalahkan.
没关系，他们都知道。
Tidak apa-apa, semua sudah tahu.
Nah, 最后一个就是他会怪咯。
Jadi yang terakhir itu.Dia bisa menyalahkan.
你以为我喜欢骂你吗？
Apakah kamu kira saya suka memarahi kamu？
你做好一点，我会骂你。
Kalau kamu lakukan lebih baik， apakah saya memarahi kamu？
你看看你的态度。
Lihat sikap kamu itu。
哈，怎么跟你爸爸一样？
Kenapa sama seperti bapa kamu？
你以为我喜欢大声？
Kamu kira saya suka bicara keras？
你。
Kamu terus。
那个是里面有痛。
Jadi di dalamnya itu ada sakit.
Jadi, 下次你听到信徒跟你讲的时候。
Jadi lain kali kalau kita ketemu jemaat yang berbicara dengan kita.
我们就有这个 idea.
Kita tahu bayangan seperti itu.
Oh, 这个是很后面的，里面有痛呀。
Kalau ternyata di balik itu di dalamnya itu ada rasa sakit.
然后我们就看下一个。
Jadi kita lihat lagi selanjutnya.
因为人会自己躲进去。
Kalau manusia itu dia bisa menyembunyikan diri.
这是神给我们最自然的一个机器。
Itulah senjata Allah kepada manusia yang terakhir.
所以你不要觉得你是坏人，不要。
Jadi jangan kita menganggap diri orang yang tidak baik, orang jahat.
你是好的人。
Kita ini adalah orang baik.
你是耶稣的好儿女。
Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang baik.
可是你有一个自然的 otak。
Tetapi kita ada di dalam otak kita ada sesuatu yang alamiah.
这个自然的 otak 会跟自己讲话。
Otak secara alamiah berkata kepada diri sendiri.
他会自己保护自己。
Dia bisa melindungi diri sendiri.
大概讲到八岁到九岁。
Dia bicara kira-kira sampai umur 8-9 tahun.
Otak 会跟自己讲话到八岁九岁。
Otak itu akan berbicara sendiri pada usia hingga 8-9 tahun.
因为他一直不要接受一个不完美的世界。
Karena dia harus menerima sebuah dunia yang tidak sempurna.
所以他就开始长大。
Dia mulai tumbuh dewasa.
长大的时候，我们现在就要注意，如果我们的信徒有小的 baby，
jadi dia mulai tumbuh dewasa kita harus perhatikan kalau di antara jemaat ada bayi kecil。
我们在抱他们的 baby 的时候，
waktu kita menggendong bayi itu，
我们就可以给他们一些好的意见。
kita bisa memberikan pendapat yang baik.
Ya, 这个就是你已经在做最开始的 counseling.
Itulah counseling kita yang pertama, yang awal.
还没有 masalah 以前.
Sebelum ada masalah.
如果我们可以好好的带孩子。
Kalau kita bisa secara baik mendidik anak.
那么它里面以后长大就不会有这么多的痛。
Bahwa kelak setelah dia bertumbuh dewasa tidak akan banyak rasa sakit.
Di
yang pertama,
一岁到三岁的孩子
anak usia 1 hingga 3 tahun,
他需要很多的时间休息
dia membutuhkan banyak waktu istirahat,
然后他需要很多安静的时间
dia membutuhkan banyak sekali waktu tenang,
所以爸爸妈妈如果有可能的话要提供这样的环境
kalau memungkinkan, orang tua harus memberikan lingkungan yang seperti itu,
如果妈妈的声音很大
kalau suara ibu keras,
还是爸爸的声音很大
atau suara ayah keras,
那个都会让他里面觉得怎么会他没有语言他可是他里面会有感觉
sekalipun dia tidak ada perkataan yang keluar tetapi di dalam diri dia itu ada perasaan
所以呢我们比较知道的是很多的碰他的身体好像你们会抱他
jadi yang dia, kita tahu kita bisa menyentuh tubuhnya misalkan menggendong dia
那这一段时间的孩子语言没有发展。
Pada usia tingkat ini, perkataannya itu tidak berkembang.
可是耳朵是他一辈子当中耳朵最好的三年。
Tetapi seumur hidup dia, telinga merupakan sarana yang terbaik.
他什么都听得到。
Dia bisa mendengar apapun.
所以妈妈如果跟爸爸吵架。
Kalau papa dan mamanya bertengkar.
他里面听的那个能力。就断掉一根，断掉两根。
Maka kekuatan dia untuk mendengar itu putus satu atau dua。
它有很多的 chemistry 在里面 ，chemical， 然后很多的 nerve 在里面，它就会 shrink， 就听就开始退步。
Maka daya dengar dia itu bisa berkurang。
所以他需要。
Karena dengan adanya unsur kimia。
可是他没有语言哦。
Sekalipun tidak dengan perkataan。
所以你要跟他一直讲话。
Dan sebab itu kita harus banyak bicara dengan dia。
他什么都听得到。
Sebenarnya dia apapun dapat mendengar。
可是如果你交给工人。
Tapi kalau kita serahkan kepada pembantu。
我就不知道你的工人会跟他讲话。
Saya tidak tahu pembantunya bicara tidak dengan anak itu。
因为你去上班。
Kan saudara pergi kerja。
那你的工人。不知道用什么语言跟他讲啊。
Lalu pembantu itu entah bicara apa dengan dia。
可是因为他什么都听得到。
Karena sebenarnya telinga dia bisa dengar apapun。
所以你的工人可能在听他的 radio。
Ada kemungkinan pembantu itu sedang buka radio。
他放下去。
Lalu dia tekan。
他有那个声音啊。
Nah, ada suara-suara seperti itu。
很大声。
Keras。
你的 baby 其实就听到很多。声音
si bayi itu sudah mendengar banyak suara.
那 emotion 就会受到很多影响。
Maka itu berpengaruh kepada emosi dia.
那我们就要告诉年轻的父母。
Jadi diberitahukan kepada pasangan-pasangan muda.
就是说，哦 ，baby 好可爱，你可以跟他分享一二三呀。
哦，kita bilang bayi itu lucu sekali, kita bagikan satu dua tiga.
那他的脑要健康啊。
Otaknya itu harus sehat.
你要笑。
Harus tersenyum.
它很特别，有一个机器 mechanism， 它专门看你笑。
Jadi ada sesuatu di dalam itu yang ajaib sekali, suatu mesin yang bisa melihat tertawa kita.
所以你只要一笑。
Begitu kita tertawa.
它的otak 里面就被刺激。
Otak itu terangsang.
它里面就会说，你原来很喜欢我。
Di dalamnya itu lalu menerima bahwa oh ternyata anda suka sekali dengan saya.
所以又来了，我不知道你的工人会笑吗？
Jadi saya tidak tahu sekarang pembantu anda bisa tertawa tidak.
你有看过工人吗？
Pernah lihat pembantu?
有些工人不会笑。
Ada pembantu yang tidak bisa tersenyum.
那你的 baby 就一直看他。
Bayi itu lihat dia terus.
那现在还有一种是给 grandma 带。
Sekarang ada lagi semacam yang neneknya yang menjaga anak.
叫奶奶 ，OK 奶奶。那你要先确定奶奶会不会笑。
K kita harus pastikan si nenek itu bisa tersenyum tidak, bisa tertawa tidak.
有一些奶奶不太会笑的。
Ada juga nenek yang tidak suka tertawa.
那 baby 看到他就。
Si bayi itu melihat dia.
因为 baby 里面会叫有一个 alarm, 喂喂。
Jadi di dalam otak bayi itu ada alarm.
然后因为奶奶很苦啊。
Karena si nenek itu pahit.
40年嫁给老公。
40 tahun menikah dengan suaminya.
Sangat
hidupnya susah.
So, 现在要顾你的 baby.
Sekarang dia harus menjaga bayi Anda.
就会跟 baby 讲话。
Lalu dia bicara dengan si bayi.
要做好孩子。
Harus jadi anak yang baik.
不要学你的阿公。
Jangan
学
seperti
kakek kau.
但是我的女儿。那个 baby 说：“我、哦，他喜欢，他对他的脑不好哦。”
所以，itu berpengaruh pada otak。
好像我们会抱 baby 来教会。
Seperti kita kan suka bawa bayi itu ke gereja ya？
很好。
Itu bagus。
可是要注意旁边是谁。
Tapi harus perhatikan。Siapa di sampingnya?
如果是我
kalau saya,
我一定不会让随便的人抱我的 baby.
Saya tidak akan memberi sebarang orang menggendong bayi saya.
因为抱完了他就回家了，他抱就还给你啊。
Karena setelah dia gendong-gendong, tidak dibawa pulang kan, dia kembalikan lagi ke kita.
结果 baby 看到他otak坏掉。
Jadi otak si bayi setelah lihat dia rusak.
回家就一直哭。
Karena pulang dia nangis terus。
有看过吗
？Pernah lihat atau pernah tahu yang begitu？
星期六一来回家就哭。
Sabtu kalau dia sudah datang begitu pulang dia menangis。
为什么？因为他看到有些人都笑。
Kenapa？ Karena dia ada menemukan ada orang-orang yang wajahnya tidak bisa tertawa。
我们聚会哦，看主耶稣。
Kita lagi kebaktian, kita melihat Tuhan Yesus.
结果前面那个就这样。
Lalu yang depan begitu. Jadi kalau mau gendong bayinya,
一定要照镜子。
Harus lihat cermin dulu.
你要觉得很漂亮。
Kita harus merasa diri kita tuh cantik.
你才可以说啊，我可不可以抱你的 baby 呀？
Baru kita bilang boleh nggak saya gendong bayimu.
他的 baby 的otak 就舒服。
Jadi di dalam otak bayi itu nyaman.
它是直接的。
Itu langsung.
那个是很特别的 machine。
Jadi itu mesin yang istimewa sekali.
大概到六岁就没有了。
Kira-kira sampai umur 6 tahun sudah tidak ada.
那个 machine 就不见了。
Mesin itu sudah tidak ada.
所以他在六岁以前，他是被Tuhan给他保护自己的 machine。
Jadi umur sebelum 6 tahun Tuhan memberi mesin untuk melindungi dirinya。
可是因为我们不知道就随便讲话。
Tapi karena kita tidak tahu, kita berbicara dengan bayi sembarangan.
那他们那段时间两年三年哦，他们是眼睛把所有的东西都放到otak里面去。
Pada usia 2-3 tahun itu, semua apa yang dia lihat dengan matanya itu dia masukkan ke dalam otak.
可是因为没有 memory 没有。
Tapi karena tidak direkam.
Memory 大概五岁才出来。
Rekaman itu baru muncul pada usia 5 tahun.
所以他三岁以前看到什么我们不知道。
Jadi umur 3 tahun sebelumnya itu kita tidak tahu apa yang terlihat oleh dia.
但是知道他进去了，全部进去。
Tetapi yang kita tahu semua yang dia lihat itu semua masuk ke.
所以他进去以后就放到 otak 的最下面里面。
Waktu masuk itu semua masuk ke dalam otak yang paling bawah.
放什么我们不知道哦。
Apa yang ditaruh di paling bawah itu kita tidak tahu.
就是他看到就进去，看到就进去。
Yaitu segala sesuatu yang dia lihat itu semua masuk.
所以你带他去 shopping.
Jadi kalau kita membawa dia ke tempat belanja.
你要小心。
Hati-hati.
因为你推他。
Karena kita dorong dia.
他就这样子看。
Dia terus melihat.
东西全部是这样。
Semua barangnya begitu.
没有正面。
Tidak melihat 对不对? Dengan dengan langsung.
对不对? 没有看这样子。
Tidak lihat begitu.
他是躺在那个车里面。
Dia tak ditaruh di apa namanya kursi. Kita dorong.
那你们会给现在？
Kita dorong dia.
很多车很漂亮。
Ya, kereta dorong. Dia lihat terus. Masuk dalam otak dia.
Semua kan di, semua tinggi.
Apa yang dia lihat, apa yang masuk juga.
Nah, sekarang di shopping mall, how beautiful ya.
Sekarang ini kan tempat-tempat perbelanjaan tu bagus-bagus.
Jadi, dia sejak awal sudah melihat beautiful things.
Jadi, sejak semula itu dia sudah melihat hal-hal yang begitu indah.
到大概六岁。
Sampai umur 6 tahun.
他对很多的东西就没有兴趣了。
Maka dia terhadap barang-barang lain itu dia sudah tidak menarik lagi.
Nah, 下一个 upgrade 上去更漂亮的是什么？
Lalu setelah selanjutnya itu, apalagi yang lebih indah?
因为他要跟你借你的 handphone， 可以吗
？Karena dia mau pinjam handphone kita， boleh pinjam nggak？
因为好漂亮。
Karena bagus sekali。
以后更漂亮呀。
Dan lain kali itu lebih bagus lagi。
所以他就说可以借我吗
？Lalu dia berkata boleh pinjam tidak？
很可爱啊。
Nah, lucu sekali。
你就会借他。
Kita lalu pinjamkan。
再上去。
Nah, usia lebih lanjut lagi.
到十二岁。
Usia 12 tahun。
就没有东西可以让他再漂亮的。
Tidak ada lagi benda yang bisa lebih cantik lagi.
他要看什么？
Lalu apa yang dia lihat？
刺激的。
Yang merangsang dia。
就是 game。
Yaitu game。
Game 一定要进来。
Game pasti masuk。
那女生哦，不一样哦。
Anak perempuan berbeda。
女生就要漂亮。
Anak perempuan mau yang cantik。
他就进来了。
Lalu masuk.
看美国的 model.
Nah, lihat model-model Amerika.
他就一直看自己很肥。
Dia lihat bahwa ini dirinya gemuk.
就进他的 otak.
Masuk ke otak dia.
这个就是现在的问题。
Nah, inilah masalah sekarang.
所以他只要进到 otak 的最下面。
Asalkan ini masuk ke dalam otak paling bawah.
第一次什么时候会出来呢？
Dan kapan muncul pertama kali？
比如说他看过吵架。
Misalkan dia pernah melihat pertengkaran.
他也进去了。
Masuk ke dalam otak.
他看过，就是他看过不好的还是好的都进去了。
Apa yang dia lihat yang baik atau yang tidak baik itu semua masuk.
然后第一次会出来好的不好的第一次。
Yang pertama kali muncul apa yang baik.
就是他结婚。
Yaitu pernikahan.
第结婚的时候会真正要的东西会在结婚以后跑出来。
Jadi apa yang dia inginkan waktu pernikahan itu muncullah. Dia bisa merasakan bahwa pernikahan dia itu membosankan. Menikah dengan anda ini membosankan. Kenapa? Karena dia pernah menyaksikan hal-hal yang tidak baik. Mudah marah. Kedua kali muncul.
是他生病的时候
yaitu waktu dia sakit
那这个我们就不知道是什么时候呀
kita tidak tahu kapan waktunya
第三次
yang ketiga kali
是他七十岁以后
setelah umur 70 tahun
所以如果你要认识自己
kalau anda mau mengenal diri
你要知道哎呦我到底三岁以前看过什么呢
Kita waktu umur 3 tahun itu pernah lihat apa ya? Pertama, menikahlah. Yang kedua, sakitlah. Yang ketiga, hidup panjang usia. Hingga 85 tahun.
Kamu tahu yang kamu lihat.
Maka anda akan tahu apa yang telah anda lihat.
我现在碰到的85岁的长辈。
Saya ketemu dengan senior yang telah berusia 85 tahun.
他们会告诉我。
Mereka bisa memberitahu kepada saya.
我现在在哪里？
Bahwa saya sekarang ada di mana?
他们就是告诉他在教会。在教会。我们就说你在教会。
Lalu kita memberitahu kepada dia, kamu ini kan di gereja.
他就知道了。
哦，对，他当然知道。
可是等一下他会问，
Sebentar lagi dia tanya.
我在哪里？
Saya di mana？
那你们就说他怎样？
Lalu kalian jawab。
你们就说，哎呦，dementia，忘记了。
Dia itu sudah pelupa。
不是，他第一次出来的是他三岁的东西。
Yang pertama kali muncul itu adalah waktu dia usia 3 tahun.
他们家一直搬家。
Karena dia terus pindah rumah.
一直搬家。
Dia pindah rumah.
然后不知道 baby 会进去。
Dia tidak tahu bayi itu bisa masuk.
所以他就很怕。
Jadi dia takut.
他一看又是不一样的。
Yang dia lihat itu berbeda.
一直换。
Berubah terus.
所以他里面的otak就是我在哪里。
Maka otak dia itu bertanya di mana aku.
Nah, ni aku kocok ikan saya tu tahu.
Nah, jadi anda kalau mau tahu hiduplah lebih panjang usia anda bisa tahu.
有一种就很一直要吃，有看过吗？
Nah, ada satu macam lagi adalah suka sekali mau makan terus.
你一直告诉他，爸爸不要再吃这个，不要吃这样多。
Nah, kita beritahukan, papa.Jangan makan lagi, makan terus, makan begitu banyak.
可是他还是吃。
Tapi dia makan terus.
那他是三岁以前的。
Nah itu waktu sebelum 3 tahun.
他三岁以前看到他的爸爸。
Waktu usia 3 tahun sebelum 3 tahun itu dia melihat ayahnya.
有什么就拿起来吃。
Begitu lihat ada makanan, ambil makan.
他就进去了。
Itu masuk ke dalam otak dia.
所以等到他75岁。
Tunggu dia sampai usia 75 tahun.
他会做同样的动作。
Dia akan melakukan tindakan yang sama.
啊，所以我们的 otak 好奇妙。
Otak kita itu ajaib.
那不是每个人一定走这个路哦。
Memang bukan setiap orang berjalan pada jalan itu.
如果你在耶稣的里面被医治过。
Tapi apabila anda di dalam Yesus pernah disembuhkan.
这个就过了。
Maka lewat masa itu.
你等到70岁。
Pada usia 75 tahun.
你是一个很好的长辈。
Anda akan menjadi senior yang sangat baik.
你会祝福他们。
Anda akan memberkati mereka.
主耶稣跟你同在。
Tuhan Yesus menyertai Anda.
这个就是长辈。
Itulah senior.
你看，真理圣经是这样的，他会祝福他的子孙。
Di dalam Alkitab mengatakan begitu.Jadi dia akan memberkati anak cucunya.
有看过约瑟吗？
Pernah lihat Yusuf?
约瑟，还看过谁？
Pernah lihat siapa lagi?
几个旧约里面创世纪很老的人。
Di dalam tokoh-tokoh perjanjian lama perjanjian.
很清楚。
Nah, ada orang yang sudah sangat tua.
那个 otak 很清楚哦。
Otaknya sangat jelas.
因为他在神的里面长大。
Karena dia tumbuh di dalam
不然雅各啊，应该是很苦的。
Yakub itu sebenarnya hidupnya menderita.
应该讲出来的话是你可能会听过的。
Mungkin perkataan yang dia ucapkan itu pernah kita dengar.
就是我的钱好像不见了。
Nah, yaitu rasanya waktu itu sudah hilang.
有听过吗？
Pernah dengar?
有一些长辈觉得他的钱不见了。
Ada senior-senior yang merasa uangnya hilang.
很计较一点点钱。
Jadi uang sedikit itu dipersoalkan.
那雅各如果这样子，怎么祝福？
Kalau Yakub itu seperti itu, bagaimana dia memberkati?
啊，快要死了。
Dia sudah akan meninggal.
约瑟被卖到埃及。
Yusuf dijual ke Mesir.
应该很苦啊。
Seharusnya dia menderita.
快要死以前。
Sebelum meninggal.
应该会 dementia.
Ya, seharusnya dia
老人痴呆。
Dia akan lupa, dia bisa menjadi pikun.
他会说，他可是约瑟说，把我的棺木搬回去。
Tetapi Yusuf mengatakan, peti matiku itu dibawa kembali lah.
这个就是我介绍。
三
岁以前好重要。
Sebelum umur 3 tahun itu masa yang sangat penting.
好啦，等一下我们会继续介绍一下喽。
Sebentar akan diperkenalkan lebih lanjut.
然后我们就会结束这一次的 seminar.
Maka kita akan mengakhiri seminar kita kali ini.
你们真的 bagus 啊。
Kalian bagus.
很认真啊。
Serius sekali.
主耶稣祝福你。
Tuhan Yesus memberkati anda.
印尼很有希望。
Indonesia sangat berpengharapan.
Kamu yang cakap. Terima kasih Tuhan.
Puji syukur kepada Tuhan.
Mari kita berdoa.
Mari berdoa dalam hati.
Amin. Haleluya, amin.
Haleluya, amin.
Susi.
Istirahat.
Istirahat.
天气会很热，所以要多喝水，多吃水果，吃蔬菜。
不怪得我觉得我的头好像很肿啊，这样子，我有感觉。
没感觉。
然后我一直以为我生病，原来是天气。
你敏感。
那个压力很，好像新的pressure，热的 pressure，然后我就从早上觉得，为什么我是好像，就是你告诉我。
我是从 WhatsApp 的 group 啦，他们传的啦，说新加坡他们有新闻这样，好事通知，新加坡、马来西亚、印尼啊会收到的。
你看那些yang itu ya false self， ada yang inner apa itu ada enam kan false self， ada yang dreamy apa apa itu extremos ya。
不，但你们有很多人。
Oh, nggak bisa ngomong aja. Saya jadi teringat ya kejadian di Taman Eden yang si Hawa ular membujuk si Hawa itu semua sama persis tuh. Jadi blaming dulu terus dia apa proses itu overreact terus kan lahir blaming karena itu kayak itu sekarang. Itu udah berapa kali? Itu
situ ya.
Iya.
Nah, soal yang kau cakap tu ya, 那个有六种那个
亚细，
他说很像那个在创世纪，亚当夏娃那个蛇。
Exactly six。
那个蛇对那个女人。
那女人
经过的 process。
所以你看，圣经早就有，
那
科学才是。科学性的。
因为那个话本来他们到了。
Yeah。
Blaming, controlling, maybe ya, the content itu. Yes, thank you. Okay, no problem.